Γεια σας, σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε και πάλι για την παιδική ηλικία ή μάλλον θα μιλήσουμε για το πόσο προβληματικό μπορεί να αποβεί να μιλάμε για την παιδική ηλικία και αποτελεί ίσως μια συνέχεια του προηγούμενου επεισοδίου. Και το πρώτο και σημαντικότερο πρόβλημα που αφορά την παιδική ηλικία είναι ο ορισμός της. Παλιότερα για μια εργασία που ήθελα να κάνω για το πανεπιστήμιο έπρεπε να κάτσω και να ψάξω να βρω τον ορισμό της παιδικής ηλικίας. Πώς ορίζουμε την παιδική ηλικία, τι είναι και τι δεν είναι παιδί. Πήγα στη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου που είχε πάρα πολλά βιβλία κοινωνιολογικά, παιδαγωγικά και φιλοσοφικά που μιλούσαν για την παιδική ηλικία. Όλα μα όλα τα βιβλία, δεν ήταν δύσκολο να το βρω αυτό γιατί ήταν στις πρώτες σελίδες, ανέφεραν το πόσο δύσκολο είναι να οριστεί η παιδική ηλικία. Είναι πολύ δύσκολο να την ορίσουμε λοιπόν. Οι πιο πρόσφατες κοινωνιολογικές μελέτες που ασχολούνται με την παιδική ηλικία αμφισβητούν ότι η παιδική ηλικία είναι κάτι το δεδομένο, κάτι το βιολογικά δεδομένο. Δηλαδή ότι παιδική ηλικία είναι το παιδί από τόσο χρονών μέχρι τόσο χρονών και μετά δεν είναι. Υποστηρίζουν οι μελέτες αυτές ότι η ανάπτυξη των παιδιών συσχετίζεται με τον πολιτισμικό και κοινωνικό περίγυρο μέσα στον οποίο πραγματοποιείται η παιδική ηλικία. Δηλαδή, η παιδική ηλικία είναι κάτι το οποίο διαμορφώνεται, επηρεάζεται και καθορίζεται από κοινωνιολογικούς παράγοντες, από τον χώρο και τον χρόνο που την παρατηρούμε. Με άλλα λόγια, τα παιδιά δεν είναι παντού και πάντα τα ίδια. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για την παιδική ηλικία σαν να ήταν κάτι δεδομένο και ίδιο σε όλους τους καιρούς και σε όλα τα μέρη. Αν πάρουμε υπόψη μας τώρα και τα όσα είπε ο Μισελ Φουκό για την αλήθεια, για τη διαμόρφωση της αλήθειας, τότε το πράγμα δυσκολεύει ακόμα πιο πολύ. Για το Φουκό λοιπόν κάθε κοινωνία έχει διαμορφωμένο ένα καθεστώς αλήθειας. Κάθε κοινωνία φτιάχνει τις αλήθειες της με βάση κάποια κίνητρα, συνήθως οικονομικά και πολιτικά. Οι θεσμοί και η επιστήμη παράγουν και διαμορφώνουν την αλήθεια και αυτή η αλήθεια, όποια κι αν είναι, διοχετεύεται στον απλό κοσμάκι, στη συλλογική συνείδηση, μέσω των σχολείων, μέσω της τηλεόρασης, των εφημερίδων, των social media, μέσω των πανεπιστημίων και άλλων θεσμών της κοινωνίας. Και όταν λέω τη λέξη αλήθεια, δεν εννοώ μόνο το σύνολο των αληθιών που υπάρχουν στην κοινωνία μας, εννοώ πιο πολύ το σύστημα που έχει διαμορφωθεί σε μια κοινωνία ώστε να παράγεται και να καθιερώνεται κάτι ως έγκυρο, ως αληθές. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν και σύμφωνα με το Φουκό πάντα, η αλήθεια παράγεται από την εξουσία και παράγει αποτελέσματα εξουσίας. Η εξουσία μιας κοινωνίας, όποια κι αν είναι αυτή, δεν εννοούμε μόνο τους πολιτικούς, ακόμα και το Twitter είναι μια εξουσία, διαμορφώνουν τις αλήθειες και τα συστήματα αξιών που διοχετεύονται στην κοινωνία. Ακόμα και εμείς εδώ, αυτό που κάνουμε τώρα, εγώ που μιλάω και εσείς που ακούτε, είμαστε ένα σύστημα εξουσίας και είμαστε ένα σύστημα εξουσίας το οποίο μιλάει για κάποιον που δεν μπορεί να διαμορφώσει αλήθειες γιατί δεν θεωρείται ακόμα έτοιμος να είναι σε θέση να διαμορφώσει αλήθειες. Μιλάμε δηλαδή για τα παιδιά. Προσπαθούμε να ορίσουμε την παιδική ηλικία, να φτάσουμε σε έναν ορισμό που θα τον καταλάβουμε και θα μας αρέσει. Και ποιος θα λείπει από αυτόν τον ορισμό της παιδικής ηλικίας? Τα ίδια τα παιδιά, επειδή τα παιδιά δεν θα έχουν καμία συμμετοχή, καμία ανάμιξη στην οικοδόμηση αυτού του ορισμού που θέλουμε να φτιάξουμε. Το κάνουμε όμως, το κάνουμε συνέχεια, ίσως και να οφείλουμε να το κάνουμε. Διαμορφώνουμε συνεχώς αλήθειες, παράγουμε συνεχώς συστήματα σκέψης με τα οποία θα φτιάξουμε τις αλήθειες μας, τις οποίες τα παιδιά οφείλουν να ακολουθήσουν αν θέλουν το καλό τους και το καλό της κοινωνίας τους. Σκεφτείτε, δηλαδή σε συνδυασμό με το προηγούμενο επεισόδιο που έχει τίτλο «Οι φυλακές της παιδικής μας ηλικίας», σκεφτείτε πόσο δύσκολο είναι το έργο των παιδιών. Όχι μόνο πρέπει να υπακούσουν στους ενήλικες, όχι μόνο πρέπει να δεχτούν τα συστήματα αλήθειας που τους δίνουμε, αλλά πρέπει και να ενσωματωθούν σε μια ομάδα, σε μια κοινωνική ομάδα που λέγεται παιδιά, την οποία εμείς οι ενήλικες είναι πάρα πολύ δύσκολο να ορίσουμε. Και για να το καταλάβουμε καλύτερα, ίσως από μια άλλη οπτική, ας δούμε πώς αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία τις γυναίκες. Πώς τις αντιμετωπίζουμε? Συχνά οι γυναίκες εντάσσονται στην ίδια κατηγορία με τα παιδιά, στα άτομα δηλαδή που θεωρείται ότι οφείλουν να προστατεύονται, που σημαίνει ότι παρουσιάζονται με όρους υστέρησης. Όμως τα παιδιά κάποια στιγμή θα μεγαλώσουν, κάποια στιγμή τα παιδιά ως ηλικιακή ομάδα θα βγουν από αυτή τη θέση της εγγενούς ανοριμότητας και αδυναμίας. Θα σταματήσουν να ανήκουν στην κοινωνική ομάδα που λέγεται παιδιά. Τα κορίτσια όμως, ακόμα και όταν γίνουν γυναίκες, θα παραμείνουν παγιδευμένα στην κατηγορία των ατόμων που χρειάζονται προστασία, εφόσον εξακολουθούν να προσδιορίζονται στη βάση αυτής της ιδιαιτερότητας την οποία καλείται να νομιμοποιήσει η βιολογική διαφορά. Και θα μου πείτε τώρα, όχι Μάριε, έχουμε φύγει από αυτές τις αναχρονιστικές παλιωμοδίτικες απόψεις για τη γυναίκα. Έχουμε προχωρήσει ως κοινωνία, έχουμε κάνει βήματα μπροστά, ειδικά σε ό,τι αφορά τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία. Και σε όσους μου πούν αυτό, έχω να απαντήσω το εξής. Σκατά στα μούτρα σας. Καθόλου δεν έχουμε προχωρήσει. Τα μικρά απειροελάχιστα βηματάκια που έχουμε κάνει δεν σημαίνει ότι έχουμε προχωρήσει κιόλας. Είμαστε πολύ πίσω ακόμα. Τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση με τη γυναίκα γιατί είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Ήθελα να το αναφέρω έτσι για να καταλάβουμε μέσα από μια άλλη ομάδα το πόσο δύσκολο καμιά φορά είναι να ορίσουμε κάτι και το πόσο καθοριστικό ρόλο παίζουν οι μορφές εξουσίας στη διαμόρφωση και καθιέρωση μιας αλήθειας. Για να το κλείσουμε όμως το θέμα με τον ορισμό της παιδικής ηλικίας, ας συμφωνήσουμε ότι όταν μιλάμε για το παιδί δεν υποστηρίζουμε ότι μιλάμε όντως για το παιδί, αλλά για αυτό που νομίζουμε ότι μοιάζει με παιδί, γιατί όλοι μας έχουμε μία αναπαράσταση μέσα μας, μία εικόνα για το πώς πρέπει να είναι ένα κανονικό φυσιολογικό παιδί. Και οποιοδήποτε παιδί βλέπουμε ότι αποκλίνει από αυτή την αναπαράσταση, πολύ απλά δυσκολευόμαστε να το δούμε ως απόλυτα φυσιολογικό ή απόλυτα κανονικό. Όλοι μας το κάνουμε αυτό, ας το παραδεχτούμε. Και αν θέλουμε να συνοψίσουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες την αναπαράσταση, τις αναπαραστάσεις που έχουμε λίγο πολύ, πάνω κάτω όλοι μας, αυτές είναι δύο μεγάλες κατηγορίες που δεν είναι άλλες από τον τίτλο αυτού του επεισοδίου και τον τίτλο του βιβλίου από το οποίο αντλώ τα περισσότερα που διαπραγματευόμαστε σε αυτό το επεισόδιο. Άγρια παιδιά και άγια παιδιά. Οι δύο κυρίαρχοι τρόποι ενοιολόγησης του παιδιού που έχουμε λίγο πολύ όλοι μέσα μας είναι μια εικόνα ενός παιδιού που είναι άγριο, είναι βάρβαρο, απολύτιστο, δεν έχει μάθει τρόπους, έρχεται κατευθείαν από μια πρωτόγονη κατάσταση και συμπεριφέρεται με βάση τα ένστικτά του και εμείς οι ενήλικοι πρέπει να το πάρουμε από το χεράκι, να του δείξουμε τον καλό το δρόμο, να το διδάξουμε, να το κάνουμε άνθρωπο τέλος πάντων. Και έτσι με βάση αυτή την εικόνα που έχουμε για το παιδί θα πρέπει να το εκπαιδεύσουμε, να το κάνουμε να πειθαρχήσει, να το τιμωρήσουμε αν δεν πειθαρχεί για το καλό του πάντα και για το καλό της κοινωνίας. Η άλλη έτσι κυρίαρχη αναπαράσταση που υπάρχει λίγο πολύ σε όλες και όλους μέσα μας είναι η εικόνα ενός άγιου παιδιού. Κατέβηκε στη γη από τα ουράνια, είναι αγαθό, αθώο, μοιάζει με αγγελούδι, άχουτο μολέ μολέ γουτσου γουτσου και βλέπει τον κόσμο γύρω του με ένα καθαρό βλέμμα, αμόλυντο. Και είναι ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η ανθρωπότητα. Γιατί πιο μετά που θα ενηλικιωθεί και θα γίνει σαν τα μούτρα μας, άστα να πάνε. Υπό αυτή την αναπαράσταση μας αρέσει να του κάνουμε χαδάκια, παιχνιδάκια, να το βλέπουμε να είναι χαρούμενο, να παίζει και να χαμογελάει το αγγελούδι μας. Το άγριο παιδί πρέπει να πειθαρχήσει και να τιμωρηθεί. Το άγιο παιδί πρέπει να ενθαρρυνθεί και να διευκολυνθεί. Και από τις δύο αυτές αναπαραστάσεις έχουν βγει κατά καιρούς και καλά και κακά αποτελέσματα εις βάρος των παιδιών και εις βάρος της κοινωνίας γενικότερα, αλλά και για το καλό των παιδιών και της κοινωνίας γενικότερα. Και με βάση αυτές τις δύο θεωρήσεις που έχουμε για το παιδί, κινούμαστε, λειτουργούμε τα σχολεία, λειτουργούμε τις οικογένειές μας, ασκούμε έναν έλεγχο και μια εξουσία πάνω στο παιδί, προκειμένου να το κάνουμε ένα καλό ενήλικα. Και αν παρατηρήσουμε τον τρόπο που ασκούμε έλεγχο πάνω στα παιδιά, θα καταλάβουμε και πώς ασκούμε έλεγχο πάνω στην κοινωνία γενικότερα. Και εφόσον έχουμε μια εικόνα μέσα στο κεφάλι μας για το τι είναι παιδί, για το πώς πρέπει να είναι ένα παιδί, για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ένα παιδί, έχουμε και κανονιστικές προσδοκίες για την παιδική ηλικία, για τη διαδικασία κοινωνικοποίησης των παιδιών, αλλά και την κοινωνική οργάνωση γενικότερα. Το τι είναι παιδί το καθορίζουμε με μεγάλη δυσκολία εμείς οι ενήλικες και το παιδί πρέπει να υπακούσει σε αυτόν τον καθορισμό. Βέβαια, αυτός ο καθορισμός γίνεται για το καλό του παιδιού. Τα συμφέροντά μας πάνω στο παιδί είναι για το καλό του, γιατί τα παιδιά θα γίνουν κοινωνικά όντα, δεν είναι ακόμα, είναι εν δυνάμει πολίτες, είναι οι μελλοντικοί πολίτες και έτσι πολλές φορές αντιμετωπίζουμε τα παιδιά πάντα με το βλέμμα στο μέλλον, με αποτέλεσμα πολλές φορές να τα αντιμετωπίζουμε ως ανθρώπους που δεν έχουν κανένα παρόν. Όλα, μα όλα γίνονται για να έχουν ένα καλό μέλλον και να έχει και η κοινωνία ένα καλό μέλλον, γιατί ο κόσμος των παιδιών είναι ένας ανορθολογικός κόσμος, ένας ανώριμος κόσμος, ένας αδόμητος κόσμος. Τα παιδιά δεν μπορούν να είναι μόνα τους, τα παιδιά δεν μπορούν να θέλουν να είναι συνεχώς μόνα τους, πρέπει να κοινωνικοποιούνται, πρέπει να τους καλλιεργήσουμε την ανάγκη να θέλουν να κοινωνικοποιούνται, γιατί αλλιώς θα χαθεί κάθε ίχνος κοινωνίας. Άρα τα κακόμοιρα τα παιδιά είναι καταδικασμένα χωρίς τις κοινωνικοποιητικές παρεμβάσεις των ενηλίκων. Τα παιδιά με άλλα λόγια είναι καταδικασμένα να μην έχουν εαυτό πολλές φορές, γιατί όλοι εμείς οι ενήλικες δεν μπορούμε να πάψουμε να τα βλέπουμε πάντα με το βλέμμα στο μέλλον. Δεν μπορούμε να πάψουμε να τα βλέπουμε πιο πολύ σαν μελλοντικούς εαυτούς που θα διοχετευτούν στην κοινωνία και λιγότερο σαν παροντικούς εαυτούς που ήδη υπάρχουν και επηρεάζουν την κοινωνία. Δεν μπορούμε με λίγα λόγια να βγάλουμε από το κεφάλι μας εμείς οι ενήλικες την εικόνα του κανονικού παιδιού που έχουμε μέσα μας. Και αυτή η εικόνα διαμορφώνεται συνεχώς, είναι μια δυναμική και συνεχώς εξελισσόμενη εικόνα η οποία διαμορφώνεται από τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς, παιδίατρους, τους ψυχολόγους, τους φορείς της εκκλησίας, τους διαφημιστές και τους τηλεοπτικούς παραγωγούς και άλλους πολλούς. Και όταν ένα παιδί αποκλίνει του φυσιολογικού, αποκλίνει του κανονικού, τότε έχουμε κάθε δικαίωμα εξουσίας πάνω του, ώστε να το θεραπεύσουμε, να το επανορθώσουμε, να το εξημερώσουμε, να το βάλουμε στο σωστό δρόμο. Και ας κάνουμε εδώ μια σύντομη ιστορική αναδρομή, διαβάζω κατευθείαν από το βιβλίο του Πεχτελίδη και της Κοσμά, «Άγρια Άγια Παιδιά», διαβάζω. Η παιδική ηλικία δεν υπήρχε το μεσαίωνα ως ξεχωριστή κοινωνική κατηγορία, δηλαδή τα διαχωριστικά όρια ανάμεσα στα παιδιά και στους ενηλίκους ήταν ανύπαρκτα. Τα παιδιά μόλις έδειχναν τα πρώτα σημάδια αυτονόμησης, συμμετείχαν στην κοινωνία ως μικροί ενήλικοι, καθώς δεν υπήρχαν ειδικές θεσμικές και νομικές διατάξεις που να αποτρέπουν κάτι τέτοιο. Από τον 17ο αιώνα και ύστερα, και κυρίως μετά το πέρασμα στις βιομηχανικές κοινωνίες, παρατηρούνται καθοριστικές αλλαγές στις αντιλήψεις και τις στάσεις των ενηλίκων απέναντι στην παιδική ηλικία. Αυτές οι αλλαγές είχαν ως αποτέλεσμα τη σταδιακή δημιουργία της παιδικής ηλικίας ως ξεχωριστής και ιδιαίτερης κατηγορίας, η οποία από τα τέλη του 18ου αιώνα και μετά θα γίνεται αντιληπτή κυρίως μέσω δύο θεμελιακών θεσμών, της οικογένειας και του σχολείου. Θεσμοί που εκείνη την εποχή άρχισαν να παίρνουν τη σύγχρονη μορφή τους. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει, γράφουν πιο κάτω οι συγγραφείς, ότι πριν από το 18ο αιώνα η παιδική ηλικία δεν υπήρχε. Σημαίνει όμως ότι από το 18ο κυρίως και έπειτα επήλθε ένας μετασχηματισμός στον τρόπο κατανόησης και αντιμετώπισης της παιδικής ηλικίας. Έτσι δημιουργήθηκαν θεσμοί όπως το σχολείο και η οικογένεια, οι οποίοι κατασκευάστηκαν ως τα κατάλληλα μέρη για τα παιδιά. Αυτοί οι θεσμοί λειτουργούν και επενεργούν ρυθμιστικά και άρα εξουσιαστικά πάνω στα παιδικά σώματα. Και τι σημαίνει ρυθμιστικά και εξουσιαστικά πάνω στα παιδικά σώματα? Σημαίνει το σύνολο κανόνων που πρέπει να ακολουθήσει, είναι σχεδόν υποχρεωμένο να ακολουθήσει το παιδί. Θα πάει την τάδε ώρα στο σχολείο, θα κάτσει στη συγκεκριμένη καρέκλα για συγκεκριμένη ώρα, θα έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες, δικαιώματα και υποχρεώσεις, θα μιλήσει με συγκεκριμένους ανθρώπους, θα γυρίσει σπίτι συγκεκριμένη ώρα και θα πάει σε εξωσχολικές δραστηριότητες για το καλό του, σε ένα συγκεκριμένο ασφαλές περιβάλλον το οποίο πάντα βρίσκεται υπό αυστηρή επιτήρηση. Και όσα παιδιά έχουν μια τέτοια μέρα είναι τα τυχερά παιδιά, που βρίσκονται συνεχώς υπό επιτήρηση, που έχουν γονείς που φροντίζουν να πάνε στο σχολείο, που φροντίζουν να φάνε το φαγητό τους και να κάνουν τα μαθήματά τους και να πάνε στις εξωσχολικές δραστηριότητές τους. Όσα παιδιά, με άλλα λόγια, έχουν έναν μεγάλο αδερφό να τους επιβλέπει μέρα νύχτα, είναι τα τυχερά παιδιά. μέχρι αυτό το βλέμμα του μεγάλου αδερφού, το βλέμμα της εξουσίας, να πάψει να είναι απαραίτητο. Γιατί το παιδί πλέον θα έχει μάθει, θα μπορεί και μόνο του, θα μπορεί να ελέγχει τον εαυτό του, θα μπορεί να τα κάνει όλα μόνο του. Με λίγα λόγια, μέχρι το παιδί να σταματήσει να είναι παιδί, όπου το βλέμμα του μεγάλου αδερφού θα είναι μέσα του. Θα το έχει εσωτερικεύσει πλέον για το δικό του καλό και το καλό της κοινωνίας. Αν βάλουμε σε αυτά που λέμε και την επικαιρότητα μέσα, από την post-COVID εποχή στην οποία ζούμε, τα όρια δεν είναι πλέον τόσο αυστηρά. Αυτό το βλέπουμε ακόμα και από την ύπαρξη, για παράδειγμα, του TikTok, στο οποίο βρίσκεται και δραστηριοποιείται ένα μεγάλο ποσοστό ανήλικων παιδιών. Τα δικαιώματα των παιδιών έχουν καθιερωθεί εδώ και χρόνια. Η άνοδος της ειδικής αγωγής έχει αλλάξει ή τουλάχιστον έχει μετατοπίσει κάπως τις αυστηρά κανονιστικές και στερεοτυπικές αντιλήψεις για το τι είναι κανονικό φυσιολογικό παιδί στις μέρες μας. Τα σχολεία, okay, δεν είναι τόσο χάλια όσο ήταν παλιότερα. Τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε πολλούς χώρους και πολλές δραστηριότητες πλέον, αλλά από την άλλη ταυτόχρονα παρατηρείται μια αυστηροποίηση των ορίων. Τα παιδιά δεν παίζουν πλέον στις γειτονιές, στις πλατείες, στις σαλάνες που θα έλεγε ένας παλιότερος. Παίζουν σε αυστηρά καθορισμένους χώρους, σε παιδότοπους. Πολλές φορές ακούς παιδιά να σου λένε ότι δεν έχουν χρόνο να κάνουν κάτι. Μιλούσα με μια 10χρονη κοπέλα μια μέρα και μου έλεγε ότι δεν έχει χρόνο να παίξει μπάλα, να παίξει μπάσκετ που της αρέσει τόσο πολύ, παρόλο που έχει μπάλα σπίτι της, και μου έκανε μεγάλη εντύπωση και μου περιέγραψε το πρόγραμμά της, το καθημερινό της πρόγραμμα, και όντως κάθε μέρα κάτι είχε. Πέρα από το σχολείο από το οποίο σχολάει κάθε μέρα στις 4, γιατί κάθεται και ολοήμερο, μετά κάθε μέρα έχει κάποια δραστηριότητα, φροντιστήρια, ξένες γλώσσες, από Δευτέρα έως και Σάββατο. Άρα, της λέω, την Κυριακή έχεις χρόνο. Και μου απαντάει πολύ όρημα και συνειδητοποιημένα, όχι, τις Κυριακές είμαι κουρασμένη, μου λέει. Και υπάρχει, πέρα από όλα αυτά που συζητάμε, και η ρητορική του φόβου που καλλιεργούμε σαν κοινωνία. Μην πας εκεί, μην περάσεις από αυτό το δρόμο, μην πας εκεί μόνος σου ή μόνη σου, ειδικά για τα κορίτσια. Ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, κάποια πράγματα γύρω από το παιδί έχουν βελτιωθεί, γενικότερα, όχι μόνο στις πόλεις, σε σχέση με παλιότερα, αλλά και κάποια άλλα, ειδικά στις πόλεις, έχουν δυσκολέψει πολύ το παιδί, έχουν χειροτερεύσει σε σχέση με παλιότερα. Φυσικά τα παιδιά από μόνα τους διαχειρίζονται το χρόνο τους και τη ζωή τους όπως αυτά θέλουν, ως ένα βαθμό πάντα, ίσως και μικρό βαθμό τις περισσότερες φορές, συχνά όμως βρίσκουν τρόπους να δημιουργούν ζωτικούς χώρους και να διατηρούν αποστάσεις από τους ελέγχους των πειθαρχικών χώρων και χρόνων στους οποίους υποτίθεται ότι πρέπει να υπακούν και να υποβάλλονται. Και θα μου πείτε γιατί τα λέω όλα αυτά, ποιο είναι το νόημα αυτού του επεισοδίου, ότι τα παιδιά περνούν χάλια, ακόμα και τα τυχερά παιδιά που έχουν μια οικογένεια, που ζουν μια καλή ζωή, ακόμα και αυτά περνούν χάλια. Όχι, το νόημα αυτού του επεισοδίου, που είναι μια συνέχεια του προηγούμενου, είναι να καταλάβουμε, αν θέλουμε, όχι με το ζόρι, να καταλάβουμε πόσο δύσκολος μπορεί να είναι ο κόσμος καμιά φορά για τα παιδιά. Να καταλάβουμε ότι όσο δύσκολο είναι για αυτά να μας καταλάβουν και να πειθαρχήσουν σε αυτά που τους λέμε και τους κάνουμε για το καλό τους, άλλο τόσο δύσκολο είναι να βρούμε το χρόνο και τη διάθεση και εμείς οι ενήλικες να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να καταλάβουμε τα παιδιά σε μια κοινωνία που τρέχει με ηλικιώδεις ταχύτητες για όλους μας, όχι μόνο για τα παιδιά, σε μια ελληνική πραγματικότητα που πάσχει, σε μια ελληνική οικογένεια που ειδικά τα τελευταία χρόνια έδειξε περίτρανα πόσο άρρωστη μπορεί να γίνει. Είναι πολύ δύσκολο για τα παιδιά να είναι παιδιά και να παραμένουν παιδιά, και είναι και άλλο τόσο δύσκολο εμείς να καταλάβουμε τα παιδιά. Πολλές φορές δεν έχουμε τον χρόνο και το χώρο ώστε να τα καταλάβουμε. Και πώς άλλωστε, αν πολλές φορές εμάς τους ίδιους δεν μας άφησαν να είμαστε παιδιά όταν ήμασταν παιδιά. Αν έχουμε αυτές τις σκέψεις που αναφέραμε σε αυτό το επεισόδιο, αν έχουμε στο νου μας αυτά τα πράγματα σχετικά με την παιδική ηλικία, ίσως να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα τα παιδιά, να μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα τα παιδιά μέσα στην κοινωνία και άρα να μπορέσουμε να περάσουμε μια λίγο καλύτερη ζωή με τα παιδιά, με εμάς και τα παιδιά. Αυτά είχα να πω, δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι κάπως τελειώνει το επεισόδιο ρομαντικά ή αισιόδοξα, δεν ξέρω τι έπαθα, δεν το συνηθίζω. Ας κρατήσουμε αυτές τις σκέψεις και ας αναλογιζόμαστε κάποιες φορές το μεγάλο έργο που έχουν να σηκώσουν στις πλάτες τους τα ίδια τα παιδιά. Τέλος πάντων, δεν μου αρέσει πολύ όπως τελειώνει αυτό το επεισόδιο, αλλά γεια σας.